15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Odluka Velike Britanije da ne stavi redovni tromesečni izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji na dnevni red sednice Saveta bezbednosti pokazuje nedoslednost, ocenio Marko Đurić.
Ne možete sa jedne strane govoriti da je neophodno da se intenzivira dijalog u Briselu, a sa druge strane tražiti da se u Njujorku, to jest u Ujedinjenim nacijama, o temi Kosova i Metohije ne razgovara.
Povodom najave albanskog ministra dijaspore da će od 1. januara biti otvorena granica između Albanije i Kosova, iz Beograda najavljuju da će tražiti reakciju međunarodne zajednice.
Sve zemlje na Balkanu imaju razloga da brinu o takvog ponašanja i ja očekujem od međunarodne zajednice da jasno stavi do znanja predstavnicima Albanije da ideja o velikoj Albaniji nije prihvatljiva.
Vašington i Ankara pred diplomatskim sukobom zbog hapšenja američkog sveštenika u Turskoj. Vlada Vojvodine, prva u Srbiji, uvodi meru pomoći nezaposlenim ženama sa trećim i četvrtim detetom u iznosu od 12.000 dinara mesečno. Danas se igraju revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope na terenu Partizan, Radnički i Spartak. Zbog velike količine padavina, oko 600 kuća u Žagubici poplavljeno. U ovom mestu proglašena vanredna situacija. Meteorolozi upozoravaju na obilne padavine do kraja dana, a sutra sunčano i toplo. Na zapadu mogući pljuskovi do 32 stepena. Posle odluke Velike Britanije, predsedavajuće Savetu bezbednosti da na dnevni red tog tela ne stavi redovni tromesečni izveštaj o situaciji na Kosovu i Metohiji, usledile su reakcije zvaničnog Beograda. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da je izostavljanje pitanja Kosova sa sednice Saveta bezbednosti veliki presedan i potez koji je protiv interesa Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je Velika Britanija zloupotrebila predsedavanje Savetu bezbednosti. U britanskoj ambasadi u Beogradu, međutim, tvrde da je za London Kosovo važno pitanje, ali da Ujedinjene nacije treba da se fokusiraju na goruća pitanja koja ugrožavaju međunarodni mir i bezbednost. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Prema rečima šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, Velika Britanija traži da se o Kosovu govori na zatvorenim sednicama dva puta godišnje, bez prisustva Beograda i Prištine, jer smatra da je situacija u južnoj srpskoj pokrajini dobra i da nema potrebe da se o tome raspravlja. Dačić ipak očekuje da se stav Srbije uvaži.
Nam stalno ističu da žele dobre bilateralne odnose sa Srbijom. Ovaj potez njihov je apsolutno protiv srpskih interesa. Ovako se London stavlja na stranu Prištine i apsolutno krši sve dosadašnje dogovore koje su postignuti sa Savetom bezbednosti. Nema nikakvih opravdanih razloga za ovakav potez, osim da se udovolji želji Prištine, a to je da se što pre verifikuje da je tajna na Kosovu idealna.
Za ministra odbrane Aleksandra Vulina takav potez Londona u lošem svetlu prikazuje odnos Britanije prema Srbiji.
To je kontinuitet politike po kojoj je Srbija kriva za svako zlo. Sada ne sme ni da se govori šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Čak i ta mala istina im smeta i tu malu istinu treba zabraniti. To je politika koja ima loše namere.
Očigledno je da Velika Britanija pokušava da gurne u stranu rezoluciju 1244, marginalizuje UMNIK i što pre isključi Ujedinjene nacije iz rešavanja kosovskog pitanja, kaže za prvi program Radio Beograda predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Na taj način Britanija zapravo ometa proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, drži stranu u Prištini, pokušava da izvrši pritisak na Beograd da ne bude prezahtevan u ovoj fazi rešavanja statusa Kosmeta i zapravo se suprotstavlja postizanju kompromisnog rešenja. Čini se da je britanska diplomatija odlučila da zbog Brexita pokuša da se samostalno pozicionira na Balkanu i to na način koji je negativan i koji će naneti velike štete svim balkanskim državama i narodima.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić navodi da je u toku diplomatska mobilizacija onih koji su i pre 10 godina podržavali jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. U tome ipak vidi puno nedoslednosti.
jer ne možete sa jedne strane govoriti da je neophodno da se intenzivira dijalog u Briselu, a sa druge strane tražiti da se u Njujorku, to jest u Ujedinjenim nacijama, o temi Kosova i Metohije ne razgovara. Svako onaj ko poznaje situaciju na Kosovu i Metohiji zna koliko je važno da se na najvišem forumu Ujedinjenih nacija razgovara o sudbini naše pokrajine. I o tome će se sigurno, hteli to Britanci ili ne, u budućnosti raspravljati.
U međuvremenu u Britanskoj ambasadi u Beogradu Fonetu je rečeno da je Kosovo bitno evropsko regionalno pitanje, ali da su problemi manji nego pre 15 ili više godina. Ističu da Kosovo trenutno ne zahteva učestalost sastanaka poput Burme i Jemena i dodaju da je najvažnije da i Beograd i Priština ostanu posvećeni dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije.
Najava albanskog ministra da će od 1. januara sledeće godine granica između Albanije i Kosova biti otvorena, huškačka je i preteća, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, komentarišući izjavu Pandelija Majka datu u Srbici na Kosmetu. Đurić, kao i ministri u vladi Srbije, traže reakciju međunarodne zajednice. Opširnije Ida Maričić.
Albanski ministar je, dok je nelegalno boravio na teritoriji Srbije, dao jednu neozbiljnu i neodgovornu izjavu koja ne služi ničemu, osim da dodatno pogorša odnose u regionu, kaže Marko Đurić.
Enver Hoxha je mrtav, od velike Albanije nema ništa i neće biti ništa, a Kosovo i Albanija inače nemaju granicu, nego granicu imaju Srbija i Albanija i to u dužini od 111 kilometara i to je jedina granica koja postoji. I koja može postojati, a po rezoluciji 1244 mi smo ti koji imamo pravo da koristimo granične prelaze i po rezoluciji 1244 imali bismo pravo da tamo imamo i naše osoblje, ali za to izgleda nikoga više nije briga, kao što izgleda nikoga više nije briga ni u međunarodnoj zajednici za ovakve huškačke i preteće izjave.
Na izjavu albanskog ministra reaguju članovi srpske vlade. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da ideja o velikoj Albaniji destabilizuje čitav region.
Najava da će se ukidati nekakve granice između Albanije i Kosova, kao da je Kosovo nezavisna zemlja, govori o teritorijalnim pretenzijama Albanije prema delu srpske teritorije. Ali neka se niko ne zavarava da će se velika Albanija zaustaviti ili da bi se zaustavila samo na teritoriji Republike Srbije. Sve zemlje na Balkanu imaju razloga da brinu o takvog ponašanja i ja očekujem od međunarodne zajednice da jasno stavi do znanja predstavnicima Albanije da ideja o velikoj Albaniji nije prihvatljiva i da nesreća koju ona izaziva mora biti zaustavljena pre nego što do nesreće dođe.
Ministar Nenad Popović smatra da Srbija od Albanije treba da traži ukidanje odluke kojom se dozvoljava brisanje granice između te države i naše južne pokrajine. Poručuje da ukoliko Albanija to ne učini, zvanični Beograd treba da povuče ambasadora iz Tirane i preispita diplomatske odnose sa tom zemljom. Srbija, kaže Popović, mora još snažnije i odlučnije da insistira na poštovanju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Podsećamo, ministar dijaspore Albanije Pandeli Majko izjavio je na takozvanim danima dijaspore u Srbici na Kosovu da mu je premijer Edi Rama rekao kako je doneta odluka da od 1. januara sledeće godine počinje slobodno kretanje između Albanije i Kosova.
Penzionisani pripadnik MUP-a Srbije Vitomir Ilić iz Korminjana kod Raniluga, koga je kosovska specijalna policija juče privela na informativni razgovor, pušten je na slobodu i protiv njega se ne vodi nikakav postupak, rekao je advokat Vasilije Arsić. Utvrđeno je da se Ilić u vreme oruženih sukoba u selu Žagovce u opštini Gnjilane, za koje je bio sumnjičen, nalazio van tog mesta. Radomir Antić iz Paralova i dalje je u pritvoru Gnjilanu i protiv njega je tužilac podneo krivičnu prijavu za navodne ratne zločine. Slušate Novosti dana.
Osnovni sud u Novom Pazaru osudio je Asmira R. na uslovnu kaznu zatvora od 8 meseci sa rokom provere od godinu dana zbog pretnji smrću koje je uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću i poslaniku Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Tužilaštvo je uložilo žalbu na tu presudu jer smatra da je optuženi trebalo da bude osuđen na efektivnu, a ne uslovnu kaznu zatvora.
Premijerka Ana Brnabić danas razgovara sa izvršnim direktorima rudarsko-metalske grupacije Rio Tinto. Vlada Srbije i Rio Tinto nedavno su formirali radnu grupu koja će se baviti pripremama za otvaranje rudnika litijuma kod Loznice u Jadarskom basenu. Ova multinacionalna kompanija bi uz 50 miliona evra, koliko je potrošila na geološke istraživanja, za početak investirala 90 miliona evra. Slušamo priču Nataše Ćimović.
Srbija je i dalje jedino mesto u svetu na kojem je pronađen kriptonit, do pre neku deceniju izmišljeni mineral, čiji sastav potpuno odgovara onom iz priče o Supermenu. Lozničani, gde je mineral i pronađen, svog Supermena su preimenovali u Jadarit, po reci Jadar, a uveliko se spremaju da počnu da kopaju i obezbede više od 10% svetske potražnje za baterijama i vozilima na električni pogon. Mineral, koji u svom sastavu ima litijum i bor, ima široku primjenu u industriji. Od njega se prave stakla otporna na toplotu, sredstva za zaštitu drvenih površina, ekrani za televizore, računare i pametne telefone. Lozničani se nadaju da će po otvaranju rudnika, a to će, kako najavljuju iz kompanije Rio Tinto, biti najverovatnije 2023. godine, postati centar sveta. Sve ide po planu, rekao nam je pomoćnik gradonačelnika Loznice Ljubomir Đokić.
Mi kao grad jesmo zainteresovani da radovi napreduju što brže, jer otvaranje rudnika, to je za nas jedna razvojna šansa. Sama ta pruga Loznica-Valjevo, odnosno Valjevo-Loznica, je uslovljena otvaranjem rudnika. Prema našim informacijama, studija predizvodljivosti je urađena. Oni su sad u fazi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno raseljavanje stanovništva koja se nalazi na teritoriji gdje se očekuje otvaranje rudnika.
Rio Tinto važi za najveću svetsku rudarsku kompaniju jer ima rudnike bakra, zlata, litijuma, dijamanata na 5 kontinenata. U njima radi oko 200.000 ljudi. Lozničani, a i drugi, moći će također da računaju na nova radna mesta, a Srbija svakako na pokretanje privrede i puniji budžet, kaže Dušan Simić, direktor Jantar grupe, društva za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.
Država ima svojih velikih prihoda od naknade za eksploataciju, znači otvaranje novih radnih mesta. Znači za jedno direktno zapošljavanje u rudniku još 5 radnih mesta otvara u raznim uslužnim delatnostima. Samim tim Srbija skače na lestvici interesovanja ostalih kompanija za investicije u Srbiji. Rio Tinto već godinama investira u istraživanje u Srbiji. Velike pare su uložili do sada i normalno da očekuju da ostvare i profit nakon pokretanja eksploatacije.
Rezerve rude u Jadarskom basenu procenjuju se na 136 miliona tona. Iako u stripovima i filmovima o Supermenu kriptonit zelene boje i sjaja, stvarni kriptonit je beli i liči na izmrvljenu kredu.
Vlada Vojvodine uvodi meru pomoći nezaposlenim ženama sa 3. i 4. detetom i to u iznosu do 12.000 dinara mesečno. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da je budžetom za ovu godinu za mere populacione politike obezbeđeno 727 miliona dinara. Demantuje i pojedine portale koji su naveli da je pokrajinska vlada ukinula isplatu naknade za 3. dete. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Do sada su majke 3. deteta u Vojvodini u kategoriji zaposlenih žena dobijale dvogodišnju naknadu. Prema rečima predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, naknada ostaje, ali će je isplaćivati Srbija.
Do sada je Vojvodina obezbeđivala i jedino Vojvodina u celoj zemlji obezbeđivala naknadu od 12.000 dinara mesečno u trajanju od 2 godine, a u buduće će Republika Srbija za porodice sa 3. detetom za zaposlene žene obezbeđivati 12.000 dinara u trajanju od 10 godina.
Prema novim zakonskim merama, od sledeće godine biće uvedena naknada i za 3. dete u kategoriji nezaposlenih žena.
Mi ćemo proširiti prava, zadržati obim finansiranja na godišnjem nivou 600 miliona dinara i prvi ćemo i jedini u Srbiji uvesti i 12.000 dinara za porodicu sa 3. detetom i to za nezaposlene žene.
Mirović je najavio još jednu pronatalitetnu meru u Vojvodini.
Mi ćemo od 1. septembra početi sa posebnom merom i mi ćemo raspisati konkurs i davati bespovratna sredstva za stambena proširenja za porodice sa 3. i 4. detetom.
Kako je najavljeno u pokrajinskoj vladi, i julska i avgustovska rata za 3. dete biće isplaćena ovog meseca.
Vesti iz sveta. Vašington i Ankara su pred diplomatskim sukobom zbog hapšenja američkog sveštenika u Turskoj. Izraelski ministar najavio je normalizaciju odnosa sa Sirijom uz određene uslove. Pregled vesti Nikola Denčić.
Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvešće sankcije dvojici turskih ministara zbog hapšenja američkog sveštenika Andrewa Bransona, kome se u Turskoj sudi po optužbama za špijunažu i povezanost sa terorizmom. Bela kuća tvrdi da su ministri imali vodeću ulogu u pokretanju tog slučaja. Ankara je pozvala Vašington da promeni odluku, zapretivši odmazdom bez odlaganja. Turska veruje da Branson pripada organizaciji imama Fethullaha Gulena, optuženog za organizaciju neuspelog puča u julu 2016. godine. Gulen trenutno živi u Sjedinjenim Američkim Državama, koje odbijaju da ga izruče. Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman izjavio je da će se Sirija sigurno vratiti u stanje pre građanskog rata i naveo kako je za očuvanje mira dobro da predsjednik Bašar el-Asad obnovi vlast u celoj zemlji, javila je agencija Reuters. Promenu dosadašnje ratoborne retorike Liberman objašnjava težnjom Izraela da ima pravu adresu za razgovore.
Nikada se nismo mešali u unutrašnja pitanja Sirije, niti ćemo to činiti u budućnosti. Potrebno je ipak da vlada u Damasku ispuni tri uslova: da se pridržava važećih sporazuma o razgraničenju, da ne dozvoli Iranu da sa sirijske teritorije napada Izrael i da spreči šverc oružja namenjenog libanskom Hezbolahu. Mi samo želimo bezbednost za svoju državu.
Izraelska vojska je objavila kako nastavlja delovanje protiv terorista na Golanskoj visoravni, pa i na delu koji kontroliše Sirija. Rusija je najavila da će u to područje poslati svoju vojnu policiju i posmatrače kako bi se sprečile moguće provokacije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Upravo smo dobili vest da je vlada Srbije na današnjoj sednici donela odluku o proširenju zadataka Komisije za razmatranje činjenica do kojih se došlo u istragama koje su vođene povodom ubistva novinara.
Cilj je da se kroz koordinaciju službi Republike Srbije, saradnju sa novinarima i kroz saradnju sa sličnim institucijama iz regiona nastavi borba protiv nekažnjivosti ubistava novinara i da doprinos rasvetljavanju ubistava novinara u sukobima u SFRJ u periodu od 1991. do 1995. godine i u kidnapovinjama i ubistvima novinara na Kosovu i Metohiji u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine.
Na aerodromu Batajnica obeležen je dan roda avijacije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je nebo nad Srbijom slobodno i da ćemo ga sami čuvati. Dodao je da će modernizacija vazduhoplovstva biti nastavljena od nabavke novih migova preko novih helikoptera do poboljšanja materijalnog položaja pripadnika avijacije. Na svečanosti povodom obeležavanja dana avijacije dodeljeni su letečki znakovi, nagrade i pohvale, a priređen je i defile jedinica.
Vojska Srbije danas je počela sanaciju puteva u dužini od 20 km u mesnim zajednicama Bare i Klatnica koji su oštećeni usled velikih padavina koje su pogodile Sjenicu. Zamenik predsjednika opštine Mihajlo Kaličanin rekao je da je opština obezbedila hranu i smeštaj za vojsku.
Zbog poplava izazvanim kišom u Žagubici je proglašena vanredna situacija i ne samo u toj opštini, već i još 7 naselja na koje se voda proširila. Na licu mesta je Aleksandra Marković. Aleksandra, kakva je trenutna situacija?
Zbog obilne kiše koja je pala u toku noći, izlila se reka Tisnica i poplavila 600 kuća u naselju Žagubica i par okolnih sela. Na toj teritoriji proglašena je vanredna situacija. Voda je još uvek u dvorištima, livadama i njivama. Iz kuće se povlači, ali mulj ostaje. Nema vode za piće u celoj Žagubici. U pojedinim kućama nije moguće živjeti. Uginula je i stoka. Voda je nosila pokućstvo i automobile. Hidrometeorološki zavod kaže da je palo 132 litra vode po metru kvadratnom. Sada se sva voda sliva u korito Mlave, pa su sva mesta na njenoj obali, uključujući i Petrovac na Mlavi, pod rizikom. Oni se pripremaju, za sada nisu u opasnosti.
Hvala Aleksandri Marković koja se nalazi u Žagubici, a sa nama je u ovom trenutku i koleginica Vanja Čolić. Nevreme sa obilnim pljuskovima koje je sinoć zahvatilo Bor stvorilo je velike probleme, između ostalog i u rudniku Veliki Krivelj. Vanja, kakva je trenutna situacija?
Možemo reći da ono što je dobra vest iz Bora, proizvodnja je potpuno normalizovana u rudniku Veliki Krivelj rudarsko-topioničarskog basena Bor. Ono što se dogodilo sinoć prosto je istorijski maksimum što se tiče padavina u ovom kraju. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao što je koleginica rekla, 132 litra kiše za 12 sati po kvadratnom metru palo je i ovde u Boru. i velike bujice koje su se slivale sa okolnih brda i planina, naravno završavale su na dnu površinskog kopa Veliki Krivelj. Dobra okolnost je to što su ljudi koji su zaposleni u ovom rudniku reagovali munjevito, odmah su sa velikim iskustvom prvo obezbedili ljude koji su na najnižim kotama u ovom rudniku, a potom evakuisali i mehanizaciju. Ono što je takođe dobra okolnost koja je pratila ovu vremensku nepogodu je činjenica da su svi vodoslivnici koji se nalaze na dnu Velikog Krivelja, površinskog kopa, primili svu bujičnu vodu koja je se bukvalno stropoštala za nekoliko sati u ovaj površinski kop. Ono što je dalje usledilo je normalizacija proizvodnje, tako da rekli su nam u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, nema velikih negativnih efekata na proizvodnju, a ovoga trenutka, kao što sam na početku rekla, proizvodnja je potpuno normalna na svim kotama površinskog kopa Veliki Krivelj.
Vanja, hvala na ovim informacijama. Vanja Čolić javila se iz Bora. Danas je Sveti Ilija, u našem narodu naziva se i gromovnik. Po starim pričama vozi se u plamenim kočijama po nebu i tog dana retko ne bude grmljavine. Od davnina je poznata izreka od Svetog Ilije, sunce sve milije. Ali da li važe i za ovo nepredvidivo leto 2018. Marina Bajić donosi priču.
Zvuči neverovatno, ali nekad smo kišu prizivali i to su činile dodole. Taj obred je, kao i svi drugi, bio vezan za agrarno-stočarsko društvo, kaže etnolog Vesna Marjanović i objašnjava da je baš na Svetog Iliju, koji pada u vreme najveće žege i suše, zajednica očekivala, a uglavnom i dobijala gromove. Nauka je, međutim, sve objasnila.
Tu su bile meteorološke istraživanja i ta najveća pražnjenja atmosferska se događaju upravo s kraja negde poslednjih nedelja jula i na početku avgusta i naravno postoje isto tako markirani krajevi gde se to događa.
Ali su krajevi zbog klimatskih promena obrnuli strane, kaže meteorolog Goran Pejanović, pa tako sada na severu je sve toplije i suvlje, a nama i na jugu zbog ciklona sve kišovitije i vlažnije.
Jun i jul su bili prilično različiti od onih leta u posljednjih 30 godina. Glavna karakteristika je bila visoka noćna minimalna temperatura i vrlo visoka vlažnost vazduha, također oblačnost vazduha i padavine su bile negde preko 120 litra za jun, oko 120 litra za jul.
Kako to podnosimo, najbolje znaju lekari. Specijalista opšte medicine u Domu zdravlja Stari grad, Branka Lazić, ne pamti, kaže, puniju ordinaciju u letnjoj sezoni.
Naša ambulanta za dežurne slučajeve je prilično puna i pretpostavljam da dosta ima, koliko vidim po dokumentaciji, slučajeva pogoršanja hroničnih bolesti zbog nepovoljnih mikroklimatskih uslova.
A šta kažete vi, pošto stručnjaci stalno govore o tom čuvenom subjektivnom osjećaju, jednostavno smo vas pitali da li ovo kišno leto prija ili ne.
Ne prija zato što je velika vlaga i teško dišemo, naročito mi stariji.
Iskreno mi prija, lepo spavam, opušten sam.
Ne smeta meni kiša kao tako, nego količina vlage mi smeta.
Prija ipak, malo rashladi.
Mene nervira, zato što je posle toga još toplije i velika vlaga.
To je prirodni proces.
I zato je sve moguće, kako suše na severu, tako i poplave na Mediteranu. Jedino ostaje pitanje, želimo li da nam vreme utiče na raspoloženje.
Kultura. Završeno je snimanje filma Kralj Petar I, nastalog prema romanu Milovana Vitezovića Čarape kralja Petra. Priča o stradanju, žrtvama, herojstvu i pobedi reditelja Petra Ristovskog pred bioskopskom publikom naći će se 11. novembra, na godišnjicu potpisivanja mirovnog sporazuma u Prvom svetskom ratu, beleži Jovana Obrenić.
Pod njegovim žezlom Srbija je bila pijemont slobode. Kralj Petar I ideal je ustavnog uređenja i demokratske vladavine. Nazivali su ga oslobodiocem i istinskim narodnim vođom. Kralja Petra na dvoru, međunarodnom, ali i u boju, vidjet ćemo u novom filmu reditelja Petra Ristovskog.
Nekako verujem da o velikim ličnostima treba pričati iz vizure
jednih, da treba ih posmatrati kao male ljude. Jedino na taj način možemo da ih uzdignemo na kraju do nekih mitoloških dimenzija. Ja sam mislio da bi to trebalo da se uradi upravo da pričamo priču o malim ljudima u okviru velikog istorijskog događaja. I tako smo i uradili. Svim likovima smo pristupili na taj način.
Priča o čuvenim vunenim čarapama u kojima je kralj umro inspirisala je našeg glumca i producenta Lazara Ristovskog da kroz svoju sedmogodišnju pripremu prikaže lik kralja Petra kao čoveka koji pati za svojom zemljom i koji se preispituje o neophodnosti žrtava nastalih tokom Velikog rata. 110 snimajućih dana, od planinskog minusa do gradske vreline, objašnjava producent i glavni glumac Lazar Ristovski.
Velikog ovakvog srpskog filma nije bilo, u produkcionom smislu. U umetničkom smislu će suditi naravno i publika i kritika, ali ono što moram da kažem to je da, bez obzira što je naravno Petar reditelj, naš sin, mislim da to će govoriti bolje drugi, ali mislim da je način, manirom velikog reditelja on ovaj projekat izveo do kraja.
Film koji ima epitet nacionalnog projekta obnovit će kolektivno sećanje na jedan od najsvetlijih trenutaka srpske istorije, a kod mladih generacija probudit će nacionalni ponos, uveren je Ristovski.
Mislim da smo mi u filmu, to jest Petar, svojim minucioznim radom sa glumcima, da je izvukao emociju i da se nismo stideli patetike. Tako se ne stidimo da kažemo da smo ovaj film napravili i u slavu Srbije, u slavu jednog patriotskog osjećanja srpskog naroda.
Film Kralj Petar I snimljen je u saradnji Radiotelevizije Srbije sa producentskom kućom Zilion Film. Ostvarenje je najavljeno kao jedan od najznačajnijih umetničkih projekata u godini obeležavanja pobede saveznika u Prvom svetskom ratu, premijerno će biti prikazan 11. novembra u Sava centru.
Ovo su novosti dana.
Navijači fudbalskog kluba Hajduk iz Splita uzeli su sinoć veću količinu pića iz prodavnice na benzinskoj stanici MOL u Vrčinu i otišli neplativši, rečeno je u MUP-u. Hrvatski navijači iscrtali su i ustaške simbole na zgradi pumpe. U MUP-u navode da je bilo oko 200 navijača koji su krenuli u Sofiju na utakmicu Lige Evrope između Slavije i Hajduka iz Splita.
A kolega Milan Bigović je sada sa nama, najavljujemo utakmice Partizana, Radničkog i Spartaka u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Javljam se iz studija 1, naši fudbalski klubovi na novim iskušenjima posle uspeha Crvene zvezde u 18 časova, Traka i Partizan, prvi susret 0-1, minimalna istovremeno značajna prednost crnobelih. U 19 časova Sparta, Spartak i Subotice, Pražani su bili favoriti, ali naš tim ima prednost koja obećava 2-0 iz prvog meča. U 21 čas Radnički Niš Makabi, Izraelci blizu prolaska dalje pošto su slavili sa 2-0, Radnički najavljuje ofanzivu. Sve tri utakmice prenosi RTS. Zvezda je stigla do trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, već u utorak rival je Spartak iz Trnave. Karte su puštene u prodaju, cene od 700 do 1500 dinara. Početak na stadionu Rajko Mitiću, 20 časova i 30 minuta. Sevilla za Radonjića nudi čak 9 miliona evra. Košarka, Lesor otišao iz Crvene zvezde u Unikahu, Zvezda je zaradila 650 hiljada evra. Toliko.
Hvala kolegi Bigoviću, bit će sa vama za nekoliko minuta u Sportskom žurnalu, a kako je atmosfera u Nišu oči meča Radničkog protiv Makabi iz Tel Aviva, javlja naš Ozren Rašić.
Gospodo, hoćemo li večeras na gradski stadion?
Naravno.
Šta očekujete?
Dođu 3-0.
Biće gusto, ali ja se nadam pobedi.
Svi se nadamo toj pobedi, mada jak je Makabi, ali lopta je okrugla, sve je moguće.
U jednom od niških kafića da pozdravim Milovana Obradovića. Bili ste kapitan one slavne ekipe Niškog Radničkog koja je šišala Evropom. Kako će biti večeras, šta očekujete?
Dokazali su da mogu na poslednjim utakmicama, samo treba da ulože sebe, da daju svoj maksimum i više od maksimuma. Imaće podršku publike, grad je stao uz njih i javnost. Ja im želim da večeras u regularnom toku izjednače, a da na penale pobede ili pak da daju 3 gola u regularnom toku utakmice.
Evo nas i na jednoj od biletarnica gde nišli u redovima čekaju da kupe kartu. Ima li karat?
Ima, mora da se sačeka red. Malo su veće gužve, ali nadamo se da će biti pun stadion i da će Radnički pobediti.
Predsjednik Skupštine fudbalskog kluba Radnički, Rada Nilić, da li je Radnički spreman za večerašnji meč?
Pa, naravno da jeste. Igrači i ceo tim i rukovodstvo žive za današnji meč. Radnički je kompletan.
bolestan, vraćaju nam se povređeni igrači, znači izgleda smo da potretim već 4 igrača u Tel Avivu, tako da očekujemo potpuno drugu priču i svi smo ubeđeni u našu pobedu. Da li će to biti dovoljno za prolaz, nadam se da hoće ta pobeda, ali i igrači svi verujemo i sigurni smo u pobedu večeras.
I da ovu priču iz Niša završimo baš rečenicom mladog Nišlije. Večeras je sve moguće. Nadamo se pobedi Radničkog, ali lopta je okrugla.
Čuli ste što je zabeležio naš Ozren Rašić uoči večerašnje fudbalske utakmice. Mi još jednom podsjećamo da je zbog poplava izazvanih kišom u Žagubici proglašena vanredna situacija, kao i u još 7 naselja na koje se voda proširila. Ekipe hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica su na terenu, poplavljena su domaćinstva, a voda se u ovim trenucima povlači, kako javlja naš dopisnik, međutim mulj ostaje. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama, uz napomenu da meteorolozi upozoravaju na obilnije padavine sa vremenskim nepogodama sa jakom kišom i pljuskovima za popodnevne sate, i to u Sremu, zapadnoj, centralnoj i jugoistočnoj Srbiji. U pojedinim delovima Beograda mogući su pljuskovi sa grmljevinom, a za teritoriju cele Srbije proglašen je žuti meteo alarm. Trenutno 28 stepeni u Beogradu, Nišu i Somboru, 27 i u Novom Sadu, 26 u Kragujevcu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti sa ređom pojavom pljuskova i grmljavine, uglavnom u zapadnoj polovini zemlje. Jutarnja temperatura od 17 do 21, najviša dnevna od 28 do 32 stepena, a u Beogradu sutra oko 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Aleksandar Božević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program. Prijetan dan.